екі қыздың анасы Гүлжанат үшінші ұлын босанғанда қуанышында шек жоқ болғандығын айтады. Әсіресе күйеуінің қатты қуанғандығы есінде. Осылайша отбасында шаттық пен қуаныш жайлап, ұлдар арманның әр қылығына мәз болған Гүлжанат қуаныштарының ұзаққа созылмағандығын айтады.
2006 жылы областной детский больницаға түскенбіз, бронхит тамақ соқты. Бір апта емделіп шықтық, бір аптадан кейін қайт температура шықты, сонымен қайт түстік, пневмония деп диагноз қойды, сонымен қан құю керек деп, балам бәрі нормальный тұғын сонымен.
Деп еске алады Гүлжанат. Алайда бірнеше айдан кейін Гүлжанаттың үйіне дәрігерлер қайта келген.
Үйде жүрген кезде 3-4 айдан кейін келіп, қан құйған балдар тексереміз, 3 айдан кейін тексеру керекпіз деп келіп, тексеріп, ақырында 2-3 мәрте қайталап алып, ақыры осы диагнозды қойды. Содан кейін үйде ұрыс керіс бәрі басталды. Врачтарын айта береді ол, жұғады ол, жылатпас, врачтар айта береді, далбасылай береді ол, көз жасынан да жұғады, терлетпес, терінен де жұғады, жақындатпа, сондай айқай шу, ажырасып кетті.
Сол кезден бастап Гүлжанат өз өмірінің өзгергендігін айтады.
Өзімізді шеттету болып, семьямыздан ажырасып кеттік қой. Енді биыл мектепке бардық, Құдайға шүкір, одан бері қанша жыл өтті. Жыладық, әйтеуір бала қасымызда аман жүргеннен кейін қойшы деп барлық нәрсеге Құдайға шүкір деп тоба қылдық қой. Бірақ өзіміздің басымыздан өткеннен кейін шеттету, баламды өзім тұрған жерімнен басқа мектепке бердім да, ешкім білмейді. Өзім көрген нәрсем мысалға балам көрмесе екен, онда шеттетуді мысалы біз жылап қоямыз ғой, оған басқа болып кетеді ғой. Ол кезде оның сабағы да бәрі реңіне қалады да, сондықтан ешкім білмесе, Құдайға шүкір кәдімгі сау бала, қайта наоборот оның ақылы да барлық жағы ерекше да, жақсы оқиды.
Бүгінде Гүлжанат 3 баламен жалғыз. Баласы айықпас дертке шалдыққалы бері мұғалімдік қызметін де тастап, арманның денсаулығы мен көңіл күйін аулаумен жүр. Қорқынышты түс сияқты болған сол бір кездер әлі күнге дейін есімде. Дегенмен онымен өмір сүруді де үйреніп келемін дейді ана.
Біз көп семинар тренингтер өткізіп өзіміз бас қосып сөйлесіп проблемаларымызды айтып шешуге тырысамыз, бірақ проблема көп. Мысалы біз садикке берген күнде де олар біз кеткеннен кейін олар бөлек отырып бөлек тамақ беруі мүмкін да, ондай нәрселер де болып жатыр. Ол біздің көзімізше болмайды ғой, барлық біз жоқта болады ғой, сол бәрі құбыжық құсатып көрді да, қиын болды негізі. Сөйтіп бәрі бітті деп ойладым негізінен, осы Құдай ай бәріміз бірге бөліп қалсақ екен деп. Кейін жоқ, фонд құрдық, ата аналармен сөйлестік, мен жалғыз емес екенімді түсіндік. Құдайға шүкір қазір ауыр күндер артта қалды, баламыз қасымызда ойнап күліп жүр
дейді Гүлжанат. Биыл оңтүстік Қазақстанда ВИЧ дертін жұқтырған Арман секілді 25 бүлдіршін бірінші сыныпқа барды. Ал өткен жылы осындай науқасы бар алғашқы 4 бүлдіршін мектеп табалдырығын аттаған. Олардың барлығының да ата анасы өз балаларының қас қабағына қарап ешкімнен қысым көрмесе екен деген үмітпен өмір сүруде. Ал бірінші сыныпқа енді ғана барған Арман басқа да құрбылары секілді ән айтып тақпақты жаттағанды ұнатады.
Мен әкепті балам оқып білім алам, үлкен кісі сыйлайтын ел азамат болам.
Тағы да қандай тақпақ бересің, әлде өлең айтып бересің ба?
Иә, көрім болып төгілі менің туған жерім менің қағасамым.
Арман әзірге өзінің ауру жайлы еш нәрсе білмейді. Ол үшін арайлап атқан әртаң қызықты болса, оның анасы Гүлжанат үшін әртаң үмітпен үрейге толы.